waxtaan bobu nak ñu ngi ci and ak suñu mbokk yu bax nga xamantene ñoo fété ci crème di partenaire bu am solo nak gi di nek fi ci arrondissement bu noto Diobas di liggéey ak commune noto ak commune Tasset ñu fassé ci biir waxtaan bi nak nañ ci and ak ki di soxna Maram Fall nek animatrice ci crème yoré zone noto ak zone Tasset way itam dinañ ci and ak ki di Cheikh Semou Sène nek chef de poste vétérinaire bu arrondissement bu Noto nek encadreur en même temps nek formateur ak bénéficiaire ci projet bi nga xamé nak mo soxal projet environnemental bi ñuy wax dundak kew way itam dinañ ci and ak ki di Badar Mbow jité commission agriculture ak élevage bu commune bu Tasset way itam jité comité de pilotage bi nga xamé mo ngank projet bi di dundak kew ci waxtan wi dinañ ci andak ki di Moussa Bamana Ka nek éleveur ak bénéficiaire ñent ñi nak ñom lañu fassiyene waxta andak waxtan wi ci projet bu am solo go nga xamé nak nima leen ko waxé muy projet environnemental dund ak kew tewa grem nak di ci andak askan bi nek fi ci arrondissement bu Noto di ci liggey di gëremat bax nak Cheikh Tidiane Fay mi faré ci opération technique bi ci kaddu gi Babacar Sène.
Monsieur Babacar, salam alaykoum. Ma ngi len di nuyu ku ci nek sen tour ak sen sante. Comme ni nga ko waxé man Maram Falla tuddu di animatrice ONG bi ñaan Grem nek Thiès. Grem nak mom moy groupe de recherche et d'appui aux initiatives mutualistes. Donc dañ fi indi ben projet bi nga xamanteni dundu ak kew bi lu tudd moy vivre dans l'environnement. Projet bi nak soko déggé moy lepp li nga xamanteni dafa nek problème ci changement climatique dañu ñëw pour safaral ka. Donc de ce fait tebuñu teb rek tok fuñu tok def suñu solution ñëw ni nañu def li pour xeer changement climatique parce que légui ñëpp xam nañ né changement climatique dafa nek sujet d'actualité. Dafa nek li nga xamne dafa feuss legi ci waxtaan yi ñi waxtane ci aduna ndax so de xol jafé jafé yu ñu am fumu wara tangé tangé wu fa legi day sedd fumu wara sédé sédé wu fa legi day tang taw yi fuñ koy xaré dootul ñëwati famu wara ñëwé wala su ñëwé nañ ko doon sento pour mu gudd du ko guddé loolu yëpp so de xol li ko indi moy changement climatique bi donc bañu xalaté ci projet bobu tamit dañu ñëw ñu né dañuy waxtaan ak fañ ko wara défé ñi ngi tannon 6 communes yi nga xamanteni moy Noto Tasset Cherif Lo Fandene Sindia ak Dias comme que man ma géré bu Noto ak Tasset bi daño ñew présenter len projet bi fi ci mairie bi ñu waxtaan mairie bu ci nek muy commune muy Tasset di Noto donc problème yi moy manam jafé jafé ñom ñokay indi population bi dañ leen di réunir dajalé len fenn ñu wax len ñom lan lañu gis ci ay problème ci ay jafé jafé yi nga xamné mom mo lié ak changement climatique bi donc ñom ño wax séni jafé jafé ñun bañu yeggé ñu xol nan lañu mëna def ba safaral ka ci lañu tabé ben tableau de bord bi nga xamanteni jafé jafé ya bari won na ndax ñepp xam nañ né environnement dafa nek li nga xamné mom moy jitu ta mom moy mujj moy voilà donc ñu tann ci ya ca gëna tar donc yoy lañu indi séni safara. Donc amone na comme nima waxone pépinière bañu défaré tableau de bord ñu né nañ leen jappalé ci pépinière ndax ñu am parce que dañu gis né légui yenn garab yu bari amatul moy rareté des yenn arbres
des espèces
donc bañu leen jappalé pépinière tamit ñu né dañu bëgg ñu jappalé reboisement parce que ñepp xam nañu importanceu garab ci environnement parce que su garab amulé lolu moy indi li ci bari ndax garab mom moy capté yenn gaz yi nga xamanténi gaz yoyu suñu amul lu koy capter mom moy dem di détruire liñuy wax effet de serre lolou c'est scientifique li nga xamanteni moy li nek ci kaw osoman te lolou su ko détruire loloy waral tangu bu soit dañuy gis ci suñu aduna tangor bu taratar bi nga xamni ñu duñu dem ba diko mëna dundu wala sédday bu taratar bi nga xamni dañuy dem ba nit duko mëna dékku donc de ce fait ñu né aussi nañ leen jappalé si appui à l'élevage moy manam sambi tamit dañu am seen wal ci mbir mi ñu né ñom suñu leen jappalé ci nuñuy bayé luñuy xontalé seen juri dina tax dootuñu dagati garab yi waxon nañu tamit nañ leen jappalé ci souf bi nga xamanteni dañ fa gis xorom moy salinisation des terres waxon nañu aussi nañu jappalé jigéen ñi parce que affaire bi ñepp lay laal changement climatique ñepp la laal dafa transversal donc ñu né nañ leen jappalé aussi jigéen yi ci nan nañ leen di former ñu défar fourno jambar appuyer leen aussi kon nak tay bom suñu waxtaan dañ koy basé ci appui à l'élevage parce que mom lañ doon def ni ba jéxal ko ñu né tay kon nañu xol nan lañuy def ba jappalé sambi de sa fait te buñu teub tamit comme numa lay waxé projet bi dafa changer stratégie bokut ak projet yi fi doon jaar lepp rek légui dañu jël né solution yek problème yi na jugé à la base moy population bi sen ñaxtu lañuy jël traduire ko défaral leen safara donc ñom bañu waxé ñu né nañ leen doté ay semences yi nga xamanteni mom lañuy bay muy ndiasiru bi muy culture fourragère bi ñu daldi kay bay bañ ko bayé tamit def nañ la ca war am and nañu ñu wara andal def nañu ay waxtani waxtan mo ay rencontre préparatoire xamna suma paré dina jox sama natango
xamna xamna dañuy ñëw rek directement ci encadreur bi ak formateur bi nek en même temps chef de poste vétérinaire bu Tasset muy cheikh Semou Sen niko marem waxe nak moy solution bi ci base bi le jogé ñu mon ko réaliser li nga wax ñu nak parce que nit aussi bala nga koy jox ay juntu kay amna tagatu bi war ci ñom tagatu bobu lañu bëggoon xam nan la démé won yeen ak ñi nga xamanteni ño bok ci projet bi nga xamanteni mo soxal dundu ak kew buñ ci noppé nak doga ñew ci bénéficiaire yi wax est-ce que gis nañ ci seen bop ak aussi liggéey bi nan la démé won ak résultat yi nga xamanteni jur nako kon chef de poste vétérinaire dañ lay djébal kaddu gi rek nga expliquer ñu processus de formation bi ak module yoy nga xamanté aussi mom ngi leen tagat ci yan la teunk won
voilà merci Babacar Babacar Sen di rafetlu émission bi rafetlu téway bi ni ñu ko sékk ak wa grème ak bénéficiaire yi ak ñu nga xamné dañ ci bolé comme encadreur té lepp muy ñëriñu gox bi ñëriñu réew mi ñu jëk ko ci noto ak tasset mu mëna law fenen fepp nga xamné fofu la gërem di liggé laacc bu jëk bi moy effectivement formation yi dañ leen formé won luñu wax formation théorique la won ak formation pratique xam bo jiwé sa ñëbbe ba paré dang ko wara récolter mu tudé récolte nu ng koy daggé séchage bottelage ak salage ak entreposage mom la tudé concession de réserve fourragère num ko mënta tekk moy nu ngay daggé ñëbbe bi ak nu ng koy défé ay tar pour mëna wañi say tar xam ñaata tar nga am muy rationnement bi nga xamné da nga xam ñaata tar nga am ñaata fan nga ko wara mëna xonté koku système de quantification la yow sa récolte nga mën ko quantifier ñaarël bi bo récolté nga def ko ay tar tar bi donc genre rationnement journalier bo paré ci tar bi xam nga dang koy sécher da ngay fexé bu bayiko fofu mu wowo
mais tar ñi xa déggul wolof bu baax moy ay sam yoy ay juuk yi comme juuk yi
voilà ay tar séré di ko wax ka gembandel quoi
ka gembassel atiouk quoi
voilà atiouk
et atiouk
atiouk ay tar donc ay ta ya nga xamné dang koy def yu ndaw xamné dang koy yemalé day tax nga mëna xam yow ñaata tar nga am mu ngi melni ku bey dugub bo gobe da ngay nan amna nangami sabar
sabar waaw
voilà les nak donc ki bu beye ñaxam wana mëna xam ñaata tar la am est vrai donc tar yoy mom moy quantification production bla en quelque sorte quoi bu ko defé dana xam ñaata la ci am ñaata fan ñaata wër la ko wara xonté donc lolépp motax il faut nga xam lolu quoi ñaarel bi boko defé ay tar donc dang koy bayyi mu sécher mais bala muy sécher dang ko wara def salage lu ñu wax salage da ngay jël xorom nga xoyol ko 1 kg de sel pour 15 litres d'eau nga xoyol ko nga wis ko ci kaw ñax mom mu woowale ko mu tafa ci mom parce lool day tax day doli tiafka ñax mi ba paré aussi day tax jur gi da koy lek manam l'aliment devient apété
day neex lek quoi
voilà parce da ko xoromal dang ko safal dang ko sapali voilà ba paré nga bayiko mu woow nonu leena bu woy ba paré comme ka ay tar la olé ñu nan dang koy dajalé non comme ku for ñax ñew dajalé ko comme que dang ko def ay tar entreposage lay don comme melni ku rimé ciép ay sako ciép
dang koy téglé quoi
dang koy téglé ay rimage mais fofu aussi rimage bobu dang ko wara def sur piloti manam pour bañ max yi dugg ko motax mën nga ko toj outal ko ay joñ toj ko est-ce que moy meul sur piloti ou bien bu fekke amo meul sur piloti légui mën nga def ci souf ci waye dang fay def xorom
xorom
da ngay sou xorom direct do ko xowel da ngay
sou non xorom sawarul ci xorom man max sawarul ci xorom
voilà effectivement parce que xorom max ñamawuko te da ngay bañ yow lu nga denc ñax bo ñewé bu koy jëfëndiko fa fekk mu maxé genn wal ak yaxu motax ñuy def lolu est-ce que am sa ñu né xorom si bu bëré xéena côté bobu nga ko def ci tol bi hein xéena fofu day dem ba day saf ci souf ci ba fofu dotul saf dotul sax ñax ñu né comme que lolu ñu né amna benen méthode troisième méthode moy méthode doomu tal da nga ñew fu nga wara def ngar bi hein nga nga tal fa seb boko tal seb bu mu tak ba fay hein mu wone la fay na nga def suuf sa ndox nga dor ñew dess man sa interposage parce que max aussi ñamoul ki doomu tal ñamoul xorom ak aussi boko defé sur piloti lolé pour art yow la nga xamné mom nga produire voilà bo defé entreposage aussi parce que nu koy tégalé mo am solo parce que bokoy jëfëndiko aussi nu ko tégalé ngay ñëw ri jël par ben do fa nek di xëc muy daano ak yow wala ngay xëc lepp and ak yow parce que nu ko tégalé lok motax ñu tudé ko entreposage tu vois bo entreposer paré dang koy def nak lolu dang koy def meul bi dang koy def ci kéro garab hein ou bien nga def ko sa ben magasin nga xamné fofu ngay denc sa xont mbala sa hangar ta lutax koy def nonu parce da nga wara ar sa récolte bobu sa constitution de réserve fourragère dang ko wara ar ak les intempéries manam taw yek xam meuna taw eug meuna am ñeu bu mois de janvier mu taw sa ngogn xour mbala lepp yaqku tu vois légi il faut nga def ko ci kër mbala nga def ci hangar mbala nga def ci ben nga mbaral ko mbala def ci neeg ba nga xamne mom ngay denc sa xontu jur tu vois ba paré nga def ci ñax nak jël ñax mu simple nga tek ko ci kaw hein pour mëna conserver toujours qualité herbe bi parce dang ko récolter tu vois donc boko mouré après nga mëna def toile hein nga xamne yenen taw yek lay yek dara dotu mëna yaqku dara nga denc ko nak ay 3-4 mois bu ba nga xamne soxla nañ ko dundu jur jafena nga door commencé ubi sa ndinga nak ba paré diko décorationer sa jur diko jox donc dañ ko def formation théorique bu mu dugg len après ñu dem formation pratique si formation pratique bi nak di ci gërëm ba vraiment parce que ñom ñoy initier lepp certes waye di ñom dañu indi tout le matériel adéquat dañu indi ay jasi pour dag bi indi ay sartu ay fossi hein indi ay fourche à 5 dents nga xamne mom moy meuna jël mbom mi diko acc tu vois indi rato indi ay gants sax yu nu wara sol indi xorom sax nga xamne mom la no defé démonstration si pratique sur le terrain
légui ci pratique bob sax xamna mom moy duggal ci ki di badarambo badara nak ya ñuy wax ginaaw biñ leen jangalé théorie jangal leen pratique bi ligéy bi sur le terrain bému nek ligéy bu productif nan la démé won sur le terrain
bon merci Babacar ñu ngi nuyu wa Jobas FM yépp di leen ñaanal yalla radio bi jëm kanam di gërëm wa Grème aussi parce que partenaire commune de Tasset la té bi mu ñëwé aussi indil ñu comme liko maram waxé ak sému indil ñu lo xamni ñun bëgg nañ ko parce que suuf buñu samé amatul té digënté baykat ak sammu dafa fragile donc suñu amé partenaire bu toll ni Grème ñu indi ko mu dëkk indil ñu lo xamni mën nañ ko bay indil ko mairie ba ñun duñu atté rour duñu atté lenen ñun dañuy sant yalla bu baaxa baaxa baax di gërëm Grème aussi ak ñi yoni maram ci directeur bi diko gërëm bu baaxa baaxa baax ba ci limay gërëm it dama koy gërëm ci cadeau maire parce que suma démé ba bok ci c'est-à-dire man ma nek président commission élevage agriculture ñu biñu ñëwé ñu copté mairie Tasset légui ci lañu maire dara délégué ma dem fa pour ñu bolé ma ci comité de pilotage bi limay wax itam moy ci ñi bénéficié wo ci produit bi ci la bok parce que damay sam mais ñun yakamti won nañu lu mel non parce que ñun jot nañ ko à temps bay nañ ko def nañu CV bi dexé nañ ko ngar nañ ko comme ni ñu ko waxé légui liñu luñuy regretter kay moy li tax yaatu wul won ñun jëluwuñu jënduñu won lolu defan ko mu gëna yaatu at yi passé parce que je pense que ni mbollem kuñ ko jox ren rek danaka am nga lo xamni sa jur man nako dundé
wa oui légui nga expliquer ñu liggéey bi nan la démé won parce que sank chef de poste mu ngi doon wax né dañ leen tagat ci walu pratique ngen wara dem sur le terrain effectuer ko wax ñu nak liggéey bi nan la démé won sur le terrain ba ñi ñuy déglu xamné variété bi ngeen jotta défar amal na leen ndjeriñ be ci nord bi du ngeen am jafé jafé ci lu jëm ci seen jur gi li ñu wara lek
wa pratiquement niñ ko liggéey moy ñun d'abord dañu am déjà souf parce dañu copté won ñi am souf am nak am souf bo xamné man nga ko ji ñu dem jox ko ñooñu ñu jiko ci au moins parce nawet bi dafa tardé ren mais bi mu tawé rek ñu jot ko lañ ko ji biñ ko jiyé ba paré après ñu bay ko biñ ko bayé ba paré dañu waxon né aussi
ñébé la won quoi
waaw ñébé fourager la
ñébé
dañu wax né bu ngeen ko bayé mu ñor mu am dom su amé dom do tu len am ngoñ
li ngeen soxla quoi
li ngeen soxla parce que mëno am dom am ngoñ il faut nga am ngoñ nga ñak dom wala nga am dom nga ñak ñébé légui nak ci biir lolu lañu ñun biñu démé ba mu xamné ñun am nañu ngoñ ci lañu wax grem mu ñeu defal ñu formation bi ñu ñeu def formation bi après pratique bi pour ñu mën ko buddi def comme li ñu wax def ko ay ta yoyu nak aussi dang koy laxas yew ko sino da fay yaqku
te ci wow bi ngeen koy dag quoi manam ci ngeen
non 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 ci buy toy lañ koy dag
ah ci bu toy
parce que buy toy dang koy dag bayiko mu yendo bu ngone joté mu lax yow nga mën ko plier nak def ko ben tar xamna tar mom kuy wolof xam nga ko
xam nga mais sereer ñoo de sa xam
waaw sereer yi xamna semu dina ma wax tour bi legi
a ciuk wa
voilà a ciuk la legi nak su ko defé aussi bo paré comme ni mu ñu wax ni da ngay wut dom wala nga wut xorom wala
mais yoy yep def nga ko parce que yow li nga def la bëgg xam exactement
ni ma lay wax lolu la def
voilà
parce que dama wut dom wut ki wut xorom wut lepp jël ko suy ko fofu légi jël tar yi tek ci légui buma ko tégué déjà samp ñenté bant bima sampé ñenté bant ma défal ko ben mbar toj dal toj le tuddu dal wala fi xamna li
wax
légui jël ko tek ci ko parce que damay bañ max yi fekk ko fa légui ma jël xorom bi suy ko ci pour mu protéger bant yoyu ma fa tek légui ma jël tar yi nak di tégalé bo légui nek na ben ngar wala fi xamnañ ko sérér yi xawmo ni
xamnañ ko nga di télé ngona
mu nga doon
nga
c'est ça légui biñu défé lolou ba paré nak ñu wut nak ñax wala bo amé ñax nga def ci bo amul ñax nga wut imperméable nga mur ko ci kaw pour les rayons du soleil là ñu baña pénétrer ci biir pour dindi
ferñenti
yi nek ci biir yi nek ci biir ñax
mi c'est vrai
waaw en tout cas nous n'avons pas regretté réccu wuñu lu dañuy réccu lu tax grème télu la ñëw ci lool
mais xamna bala may ñëw ci Moussa parce que comme marème xamna critère de sélection bi ya ko wax sax am souf am ay jur
waaw
lol bokkona ci critère yi mais fofu yakarna prochainement da ngeen defa wara nek lo xamne warul yem ci yeen da ngeen ko wara vulgariser be mu gëna yaatu ci commune bi be jafé jafé yi ñuy faral di némé ku digënté baykat yi ak samkat yi mëna dañ parce ku am xontu jur yakarna dotul soxla nga bay sa jur muy dem di taxawalu ci alalu jambour
très bien légui lolou test la won mais ci biir lolou ñi ko amul sax ñun biñu défat formation de pratique bi ak formation théorie bi dañu wo ñiñu joxul jiwu sax pour won len exemple bi donc yemalé wuñ ko ci ñun mais dañu bëgg commune bi yépp bu déwéné ñu jënd ko hein sédélé ko borom jur gi pour ñu mëna dem bay ko pour ciowul jur ak baykat jeex ciow sam ak baykat jeex xamna mënul jeex sax fi lañu ko fekk fi
lañu koy mais dina am lu mu ci wañi
quand même wa dina ci wañi bu baax
parce que yow bo xolé sa jour gi le fait nga teye len sa keur rek déjà duñu yakal kenn
duñu yakal kenn
yakarna kenn ku nek bu defé nonu nak yak bi day daldi wañéku té jamm aussi day daldi am
xam nga Sénégal aussi mënul jall fenn té mbay ak cham tok fi donc bu nit ñi dé sam ki di bay ki di sam hein buñu respecté intérêt rek kenn ku ci nek nek ci say condition xex du am xlo du am te Sénégal dina avancer
te lolu amna solo parce que dañuy wax ñebbe ga ciéré ci séréer ñu nga bokké ci
tol ci tol ya
te tol nak pour mëna fertile fokk mu am tosmo
mais da nga ci bolé nak yap bi aussi bu bokké
waaw yap bi ak ciéré bi
dinañu mëna ñibi ci
kër bul tax Moussa Sow bul tax Moussa Sow mi ñu mom lolu mom xamna ñu ñëw ci Moussa
waaw
d'accord Moussa yow aussi nga expliquer ñu aussi projet bi bi mu la tanné nga def formation théorique bi ak pratique bi après jeexintal bi nan la démé xamna dinañ ñoo ci ñaari langue yi muy serer bi ak cheikh semou sen ak poular bi ak ki di moussa nga expliquer ñu nak biñ la tanné nga def formation théorie ak formation pratique nga expliquer ñu nan la démé won ci ce côté comme niko badara waxé ci côté
wa assalamu alaykum wa rahmatullah
wa alaykum salam
seigne babakar ñu ngi lay nuyu di nuyu mbokk jobas yépp di nuyu mbokk sénégal yépp di am contenté lol ci jotaay bi di am contenté lol ak wa gërem parce que ñun sammi dafa melne mom gërem dafa ñew wokal ñu fi doon xessel ndax ku nekk xamna problème bi sama am bi élévage am ñaari problème mom mo ci gëna reuy bi ci jitu moy xontu li jur gi di dund ñaarel bi moy comme sere di tiatch gi waye bi mom wax deug yalla wa gërem def nañ ci lo xamne amna yaakar ne li bu yaato ci Sénégal lolou mom dina faju ndax wax deug yalla wa gërem dal contane nañ ci lol ñom lol parce que jappale biñu jappale ci li mom ñun ñi nek bénéficiaire ñu joxone ñu liggéey li gis nañ ci avantage bo xamne amna yaakar ne li buñ ko yaatalé ci réew mi dañ dem besam yi bo problème mom dina faju ndax jox nañ nu jiw bi jangal nañ nu nuñ koy li jëk sax ñu jangal nuñ koy jé ñu jé ko nonu wax nuñ koy bé biñ ko bé bému ñori
mais ji bi ban heure la parce que variété bu nek ak période biñ ko wara
waaw bi mom dafa xawa tardé touti dal xamna né ak nawet bu gatt bi fekkone gënon tél ñew kon suñu rendement doon upp ni waye ma sha Allah liñ ci am dal yaakaruñ ko won sax sentuñ ko won
saka ci fen nawet bi ngeen ko ji quoi
waaw danaka ci muju nawet bi saka danaka ci taw yi muju yi dal waye ma sha Allah am nañu rendement bo xamne mom sentuñ ko won
c'est vrai
waaw be mu ñoré aussi wonañ ñu defal ñu formation jangal ñu nuñ koy gobé ci lo xamne mom ñun ay baykat lañu ay samkat lañu ci lañu yaru waye nak jël nañ fa xam xam bo xamne ñun mësuñu ko won xam moy buñ ko daggé niñ koy defé ay tar la xal ko ak niñ koy nafé ak xorom soso ñu ci def bala nga ko naf nga jital xorom pour ragal max bi bo nafé aussi boy naf ngay naf divis xorom pour doli vitamine ki bi bo paré aussi nga mur ko pour manam tangay jant bi baña yak ferñent yi nekk biir ñax bobu parce que comme niñ ko dag won non ak toy bi ko ki ko buñ ko defé non même bu wowe ferñent yi nekkon ci ñax mu toy bi légui dafa melni da fay dess ci biir waaw té lool mom amna solo lool ci xont bi dal waaw motax wa gërem mom liñuy doon ñaan dal moy ñu yaatal ko nga xamné Sénégal yépp dinañ ci jot waaw lool mom xamna bu amé mom samay mom seen ben côté bob mom dina faju
ni dal gis ngeen ci seen bop
waaw gis nañ suñu bop mom bu baaxa baax
manam après yow li nga am ni nga yaakar ne ñaata temps la meuna gungé ci nord gi
waaw comme non mom ça dépend ci jur gi ngay xont waye nak
non yow la wax xam nga jur gi nga am yow xam nga li nga yor ci aliment
legui yow waaw waaw li ma am mom amna yakar ne man na ci xont ñetti wër be ñenti wër
déjà lolu amna solo mare
ma sha Allah
marem yakar na lolu amna solo
legui
marem di fatli mbok yeen ak yand ak ñun ci 105.4 ci émission spéciale bi nga xamanté nak dañ ko and ak sunu mbok yi nga xamanté né ño bok ci ONG CREM di projet environnemental dundak kew deglu ngeen ñi nga xamé ñoy intervenant yi ak bénéficiaire yi sax muy Badara Mbow ak ki di Moussa Ka ci solo si nga xamé tane projet bobu amal na leen ko CREM mu melni buñu doon wax bo deglo Badara deglu Moussa day melni nak seen objectif bi melna ni atteindre ngeen ko ginaaw nak bi projet bi bi ngeen ko amalé be paré be gaay dem ci tol ya be défar lépp nak yeen après ban satisfaction ak liggéey bi aussi nan ngeen ko fassiyéné gungé ñi nga xamanténi ñoy éleveur yi nek ci ñaari commune yépp
jërëjëf Babacar comme li nga wax machallah objectif bi atteindre nañ ko parce que li ñu doon xaarandi yépp machallah yegg nañ fa lool lañu doon wax né dañoo bëgg jappalé len ba bañuy jéxal moy formation théorique bi ak pratique bi te defena lolu yépp entuna kon alhamdoulillah rabbil alamin donc li ci dess moy yenen année yi di ñew ñu xol nan lañuy jappalé manam ibbi gëna yaatal affaire bi ba éleveur yépp bok ci inshallah parce que comme niñ ko sank papa bada waxé néna bañuy joxé mënuñu won jox ñep parce que dañu defon critère de sélection de critère de sélection dama ci déllu soir ndax dafa am solo ndax wax na né né terrain manam fa ñu am fu ñuy bayé wax na né tamit né fa nga am jur waye dafa am lu ci ëpp solide moy ñi nga xamanteni dañoo respecter sen vaccination jur bi parce que projet bi deug la dund ak kew bi la mais dañuy xolalé yenen tamit yi nga xamanteni day indi problème ñuy xol tamit solution parce que comme lima la wax c'est transversal so fajé fi rek xamal né fa ca dess fajuna lolo tax ñu xol vaccination yi su fekké ni mi ngi à jour yow tamit ci sélection bi ngay bok donc de ce fait li test la won te dafa nekkon li nga xamne xatna ñu tan ñi nga xamne ño gënon jambaré te matalé nañu loolu yépp ñu leen tek ci lañ leen ko joxé lolo waral mu yam ni nga xamne commune bu ci nekk jëlon nañu 13 bénéficiaires moy fukk ak ñett ku ci nekk ñu jox la tamit 7 kg semence 7 kg semence soko don xayma moy nenañu mën nañ ko bay ci ben hectare lolu lañ defoon légui inshallah projet bi su wëyé manam ané bi ñuy dugg dañuy xool ñeneen yi nga xamné ndax formation bi yamuñu ci 13 yoy dañu jëlone yeneen éleveur manam bénéficiaire bu ci nekk dañ la indil ci sa gox ñett ba ñent nga and ak yeneen éleveur ñu ñëw féké ka nga xamné boba day faciliter ñun année prochaine inshallah ñoñu nonu dañ du doon jangal dañ leen di gëna yok
gungé
rek dañ leen di gungé rek mais ñoñu assister nañ ba paré loolu mo nekkon suñu ki machallah sante yalla bu baax
té yakarna li aussi niko Moussa waxé manam de 1 day tax jur gi mëna dund bu baax parce que critère bi nga wax ni aussi yakarna critère bu am solo la amna sax ki di chef vétérinaire dina ci ñew ci solo si nga xamantene ñak jur gi amna ko mais lolu lima bëgg wax fofu rek moy yeen da ngeen ñew pour jappelé nit ñi ci sen développement rawati na ñaari commune yi té légui li nga wax ni c'était gratuit manam tout est gratuit parce que 7 kg ñebé nit ki jox la ko lolu pour de rien c'est un bon départ te yakar na période bobu bo xolé variété bobu boko beugé jënd au moins nga débourser xaliss kon lolu yakar na quelles sont vos attentes manam li ngeen di xaar ci population bi pour ngeen mëna am satisfaction totale ci li ngeen di défal bé bu baña nek pertement
waaw monsieur Babacar contane na ci laaj bi parce que laaj bi dafa am solo bon suñuy attente waxnal que lepp néna la pour développement deuk bi la comme li nga wax nak lepp c'était gratuit ndax sax tégon nañu né pour bëgg mu law dañu waxone né ñi ñu bénéficiaire yi ñu joxone ñom dinañ tollu ba ben instant manam dinañ am ci semence yi liñuy jël jox kañi amul mais après lañu xalaat ne comme ko daño wax ne waruñu fa xaar meññ bay am dom kon manam kon duñu am ñax bi ci lañ ne donc kon lolu amatul possibilité donc année prochaine inshallah dañuy out ñeneen jox leen ay semence parce que lepp loy def rek limay faral di wax nit ki bala nga kay may jeun jangal ko nu mi nappé projet day doon li nga xamanteni du fi sax dak donc yow da nga wara jappale nit ki deug la mais da nga wara def de telle sorte que yow so fi jugge mom muy continuer di weyel la nga doon jappale lolou moy nek suñuy attente mais dund ak kew bi mom reyna lumuy xaar mais li mom ma sha Allah sante yalla lañ ca doon xaar yep ñewna na doon li nga xamanteni nak moy li wey inshallah année prochaine bi lol mo nek
legui chef de poste vétérinaire nga wax non nak njeriñ gi parce que li nga xamantene moy projet bi déjà warna am njeriñ ci jour gi waye tam warna am njeriñ ci ñi nga xamant ñoy éleveur yi manam njeriñ gi ginaaw bi liggéey bobu yépp amé njeriñ gi muy def ci jour gi manam ban njeriñ lay def ci jour gi
voilà merci Babacar encore une fois xam nga question yi moma xawa cloître en quelque sorte waye jafé jafé chami ba boros nako moy dundu ak ndox lool moy tax kuko amul da ngay mangi pour wuti ñax te suñu jobas bi day gën di touti source day gën di xat infrastructure gëna yokku dëkk di gën di mag ba tax nuñu mami daan samé mënutu ñu samétti nonu il faut ñu dox nak and ak jamono est ce ya dox and ak jamono moy il faut ñu soppi chamine pour que lu ngay gado juroom fukki nak te mëno ci am fukki litreu mew nga yoré ben nak bala ñaari nak di am ñaar fukki litreu mew mo upp nga yoré juroom fukki nak te do ci am fukki litreu mew te finalement dafa dem ba melni yow yaay nek surgay jurgi han say bu xefe ngay mangi ay kilomètre ku la gis yeureum la ndax choono gi ak jafé jafé yi est vrai lé nak il faut mo changer parce que légui cham métier la té cham entreprise la da ngay def mou lay dello si nga wara tak ay soxna tabassi ay kër jënd ci ay auto dem ci marque donc lolu légui entreprise la té dafa wara jural comme dafa wala nopal dundal la yoré la comme nous ko faral di waxé l'homme nourrit l'animal et l'animal nourrit l'homme nit ki dundalal jour gi waye jour gi yow itam del dundal nit ki di fajj ay soxlam te nous ko jappé rek la lay jappé bo gisé sen mew ak lepp xaw wañéku parce que da noy dox lu sori pour fori la nga xamné c'est rare moy pâturage bu manqué ndax fluctuation climatique bi légui ñu né da def culture fourager te ren lu mu ci gëna neex moy grème de ci and ak politique de l'état parce que ren journée élevage biñu défone ci kayel tam bi mo nekkon lan culture fourager ak amélioration génétique nit ñi dañuy bay lu jur gi di dundé c'est vrai lool mo xew jamono joy lañ tollu donc il faut ñukoy jëm ñaarël bi aussi wuti ñax rek yomb na parce bo togué ba ñax dé ba ñax woow néna lu woon néna kong té lu né kong ay bant la donc lu ci nekkon ci ay vitamine toxuna nga dem diko fori donc da nga for ñax rek waye lolou dundul jour gi c'est ça donc ñax deug culture fourager dang koy récolter bala muy dé tu vois nga xamné day yoré
ci toy bi quoi
wa ci toy bi parce que toy bi la verdure l'herbe verte contient tous les nutriments indispensables à la croissance et au développement de l'animal ñax mu toy bi mom rek dundal na fajj na soxlay jour gep les besoins d'entretien, les besoins de croissance, les besoins de production, lepp mu koy fajé ci soxlay ñax mu toy mom ndax amna lepp ba ñax mu toy boko amé do xont fu ngay xonté moy ñax ma nga xamné dafa ñak barké wow valeurum wañéku mom ngay xonté ngay jël ripass complété ko pour que mëna satisfaire les besoins de l'animal donc fourrage dang ko wara téla dag mu conserver ses valeurs nutritives motax fim nek salage ak lañu def te waxu ñu sax ay xontu gripass ak yoy c'est vrai te xontu ba bokk su dugale day gëna diesel luñ wax les charges d'exploitation te boba da ngay produit jur nga xamne do ko mëna jaay parce que fekke da ci na ra génné lepp lu ngi ci frais do ci génn ta donc pexé bu mom moy am de l'herbe de qualité nga xamne dana mëna doy pour se assurer sa production jur gi ta lolu amna solo trop quoi benen bi moy xam nga nénañu sonn sa bop di mangi jarotuko mbey mi dafa changer lu way am legui tol bo am xam na nga nan gob rek baye jurgi lekko mais legui lu way am rek ñag nako barbar nako salan nako mbala sax muré nako tu vois ba paré di gas ay ten ci biir di def ay forage ci biir pour mëna yok ay diversifier ay cultureum nga xamné dana mëna bay nord bép nga xamné dotul dépendre légui ci nawet bi rek ñetti wéri est vrai donc sambi aussi il faut mu jël bob initiative tu vois parce que yomane all bi yatun allu ñëpp la non non yow lo mën défal ko sa bop tu vois bo mëne am sa tol muré ko gas sa ten gas sa forage di def sa culture fourragère surtout maral falfa bi bu nawet joté nga profito ci taw yalla bi nga am sa lu ngi ci am mais bu nawet jexé nga profito ci ndox mu nga xamné dang ko mëna sakul sa bop maîtrise de l'eau pour que nga mëna def sa culture fourragère en permanence tu vois bu ko défé sa jour du xé du xif du mar te du toxu fenn te aussi lu ci am solo moy lepp la nga xamné dafa joggé ci tol yi war na ñëw jëriñ jur gi parce que dañu fi c'est le bassin arachidier motax ñu bëgg fi expérimenter toutes les productions animales surtout la production laitière def ay insémination pour yok sen katan ci joxe mew parce que dañu bassin arachidier mo ëpp taw que la zone sahélienne le ferlo par exemple fi zone soudanienne la donc mo ëpp taw que djolof que ferlo taw yoyu comme que fi la ëppé motax ñu mënd fi day def ko bassin arachidier def fi bay ciép ak dugub gerté ñebbe ak yoyu légui lepp lo soxlu wul ci sa mbey dencal ko jur gi bu fekke dugub la bo xappe dugub mu daanu nga dindi pep ki gub bi bo gobe getax bi nga ral ko jur gi est ce que gub bobu nga jël boko bojé xetax bi bayal ko jur gi wa pep bobu
mané day am période bo xamné sax xont day jafé man am lekku jur gi day jafé ben ñu obligé xatax gog sax lañuy wut
voilà parce que c'est matière végétale la si gantax la joggé lepp lu joggé ci tol warna mëna jur gi da koy jëfëndiko mom la lay wax ni tige de mili xatax bi ciox bi xam yow sunguf sa da ngay lek lool lepp bayal ko jur gi bo amé ngoñu ñëbé nga bayal ko bo amé ngoñu oké dugu oké gerté nga bayal ko yow jël sa gerté xolli lek xolli tu gerté sa mën nga ko dencul jur gi lepp lu joggé ci tol dafa bax ci jur té yow soxla woko jox ko jur gi mu transformer ko té lepp lu joggé ci jur gi aussi nga délo ko tol ba est ce que manam bo fa jëlé gantax gi indi ko jur gi bu ko lekké bu néfaré jëlal tos bi délo ko tol ba lool moy intégration agriculture élevage lekkele bobu mo wara nek digëte bay ak sam est ce que lool amna solo trop quoi motax programme dal dafa am solo ba nga xamné waxatul ci critère de choix yu ñu wax légui gën ko léral parce que tan ay nit dafa xawa jafé programme bi dafa xawono goudé bo mu xawé goudé ñu né d'abord il faut mu nek éleveur ba nga xam dafa samanté ak charte day vacciner ay juram ya ma dégg ñaaral ba ñu né na doon sam ba nga xamné amna ay tol est ce que nga xamné lu mu xat hein lu mu goudé dana am fenn fu mu koy jiw n'est ce pas voilà to aussi mu am jur nga xamné mom lay dencal ñax mom voilà légui bam ñu ko défé ba paré nak xamna premier jet bi amono solo 13 éleveurs lañu tan noto mu na le cité sax remarque voilà 13 de noto moy Assane Lo Mam Gor Mbot bu Poudiak Mbay Ngom Dingane bu Ngolar Issa Diaw bu keur matu fele keur Mori Fall han Serigne Dia bu keur matar Daro Dia Papa Tall Pap Mahoudia Tall bu keur maturé Ning Ndongo Fall bu coopération Jobas Mouton bu keur Berima Ablaye Sen Ablaye Jita bu Babak Serigne Mass Diouf bu Noto Tierno Mbat Thiaw bu Taten est ce que ñu bolé ci Galay Mbodj ak Cheikh Mbodj bu Mbodjene Njoufen Cheikh Mbodj bu Njoufen ak Galay Mbodj bu Mbodjene tu bo démé commune bu Tasset parce que fi 12 la wax mais Assane Lo ñaari loxo la yoré parce que dafa yoré ben ferme d'élevage moderne motax ñu né kon yow nañ ko doubler pour que momu mëna au moins mu am fum ko fété légui ñu dem commune bu Tasset hein Tasset donc ñu fa am ñu fa sélectionné muy Badara Mbow ñepp xamna ne baykat la sam la Yunuska ñepp xamna ne baykat la sam la hein Patiaw chef du village ñepp xamna ne baykat la sam la Lamane Biran Sek ñëpp xamna baykat la sam la cheikh njuma diouf ñëpp xamna baykat la sam la hein mod mbacke gay xay gi ñëpp xamna baykat la sam la mama ablay ñëpp xamna baykat la sam la moussa bama mi ñëpp xamna baykat la sam la mariama bama il fallait ñu duggal ko ab jigen la parce mom tam baykat la ab sam la man mi ma len trésor ak tasset parce que man dara bumu ko gëmé wala ak morlay ndoyen wala morlay ndoyen mama ablay ndoyen mbayka amone aussi mbayka si amaka moko beyelon pour ndof ñu jël fa yungar sen tu vois yungar sen pour ndox moma tolom defna mo gëna nat mom ñu ngi estimer production au moins à 1 tonne
1 tonne
tu vois parce que souf su pas la ko rete ay cour la motax bob rek mo lawal lawal law ba nga xamné ñabi bu nek war na mat ay 2 3 mètres
c'est important
voilà légui yoyu donc non la nu tanné jambar yi man aussi lepp luma gëm dem ci sobu ta néna ki diglé cangay rek to do sangu
lool amul
sa voilà motax mané ma nek en même temps bénéficiaire mais encadreur formateur par un calcium post vétérinaire
kon jéré ci
xamna na c'est pour accompagner pour donner le bon exemple pour que yépp
parce que bëgna ñu laal touti sérère ak peul té xamna temps bi nak li ci dess béré tul légui badara xamna dama lay jox rek nga expliquer ñu li nga xamantene moy niseur bi comme ya fi téwal maire yene bi nga xamantene mairi bi amna ko ci walu cham gi be cham gi nak nek cham gu muccu ayib ci commune bu tasset lata moy ñoo nak ci jaamu sereer di Moussa Ba ci kalama pular
bon merci Babacar damay delu ci wat ci plateau bi pour mëna wax commune de tasset ci tour maire ak kadom lay waxe remerciement yu mu am ci grève ak ci projet bi parce que déjà maire dafa gëm sax affaireu élevage bob ba dafa def convergence des éleveurs mu fexé bañu indi ko tasset ba élire ben mbotayu cham donc ko maire bu dem ba indi lolu ci communeam ba xam nga ni koku gëm na cham té amna loxo bo xamni dem na bu ubi pharmacie vétérinaire ci bir tasset donc su amé ben ONG bo xamni dang koy dimbali wala nga diko defal dara dang koy dik fek ko ci programme nga dimbali ko ci programme biñu grem di dimbali ci suñu programme commune la bok parce que dañuy budgétiser ay fuñuy ñaké nak yi
par de vaccination
parce que de vaccination yi defna semu dem na fa pour defal ko pour ñu programmer ko pour défar ko yoy yépp ci biir la mais programme bi ñu bi grème indil maire bu déwéné même su féké ni grème dik na maire dina ci yok duggal loxom parce que grème bu ñëwé daf ñu ci wara fék ñun commune té xamna ni maire mom ku bëgg cham la ku fonk cham la parce que bu démé ba taxawal fi ben courriel bo xamni courrielu cham la té depuis presque lu wara mat 15 ans ni kurelu sam amul tasset parce que dem nañu ba même repas yi ak yoy sax tasset da koy deg rek mais dara du fi accès mais ren def na fa ben subvention bi état di jay repas bi ci à 5500 mom daf ko subventionné dik ko am 4000 francs demal ci pharmacie ba ñu jay la repas man may fay li ci dess donc ku ko fekk nak ci vraiment ci programme bobu diko ci dimbali dana la sante dana le gërëm té bi may envoyé fofu aussi daf ma envoyé avec ak yéné pour ma dem bok ci wax fan la cham tollu ci bir tasset ak nan la bëgg jappalé cham yi
ça c'est important
bon ñun dal li ñuy xaar moy ñi sax jangal nañ ñu ba jangal ñu aussi lo xamni bokku loon ak seen programme parce que dem nañu ba lo ñum ay ñax ci all bi pour nañ ko denc
comme niñuy dencé ñax
quoi voilà comme niñuy dencé ñax bala ñax mé tak parce que aussi nañu éviter tal ñax mi ci all bi
xamna lolu sax alarba talata bi dé bi ñew amna CLD spécial bi ñu jaglél walu day ci all
ci très bien parce que xamna ni ñun mënuñu sam ba paré bañ suñu bop moy tal all bi amul lu ñari ñi pour bu ngeen leen gisé bañu wara def lolu mais il y a l'agent des eaux et forêts mi ngi tasset le sergent
sec
nga dem wax ko ne ko fi mi ngi tak té aussi maire yi ñu dimbali ba sam yi ñu def ay parafeu ci partenaire yi yor ay bill ay yoyu
lool lepp nak ci environnement la dé
voilà
xamna ki nga dendal non mom war dugg na nopam mom
voilà su také rek su affaire bi také rek projet yi day yépay yaq
té
ñax mi aussi ñu bañ ko bayyi aussi ñi dekkul tasset dekk ñu noto diko mbob di yobbu ties diko jaay ay nit
lolu
sous-préfet lañuy interpeller ak maire yi pour ñu dimbalé ñu
ci CLD bi yoy yépp dina ci fé
waaw pour ñu dimbalé ñu ñu bañé jël ay camion dugg ci all bi diko mbop di yobbu ties diko jaay
waaw
parce que lolu dañuy indil problème lolu man sous-préfet lay interpeller ak ñaari maire yi
lolu xamna dina dugg ci nopp
voilà
légui ma ñëw ci Moussa nak ya ñu expliquer liñ fi wax yépp ci wolof nga expliquer ñuko ci Poular projet bi ni mu duggé fofu ci tasset ak yow ban jeriñ nga ci gis ak ni mu démé won lool nak dang ñu koy expliquer ci ñent japp ñent minute Moussa Ba
Moussaka
autant pour moi wa Moussaka kal ba yeb ben la
mais bala ma dem ci Poular bi yow sank da nga joom da nga né Moussa jaamu sérére da nga wax Moussa bouru sérére assalamu alaykum warahmatullahi
wa alaykum assalam rahmatullahi
wandirabe fulbe on chalminama on jurama donc monsieur de mon Moussa Bamakar ko do tasset pol hande meden jodi do e Jobas FM meden kala programme bo gerem adani commune tasset e noto parce que gerem de ngari don be ngadani men awdi pour wallude aynabe wallude aynabe be danya ko be ngorniri jawdi mo en dum wadama jewte kewde de ngewta manam ko hurum aynabe poti wa walere parce que kala hamba andi aynabe senegal buri dancadele ko kobe ngurnirte jawdi mo tagal nguy kali joni non be bi mabbe ndar ko be fere de be mbaro ha be balla aynabe be danya ko hebe ngurnire jawdi mo en no be mbawa accu ledde dede be ndogata parce que kala hamba andi ni hen senegal en doni e ko wete e ko wete manam kilima o chansuro parce que joni jamono di dum taw tobarno dum natti top to woli natti wa nono wa arna wallo waxtu o mo dum bu watno dum watta wul waxtu o mo dum wulatno dum watta bu dum non hewbe bi addi dum ko ladde nattuwat ledde sin wadani ledde guliki besdan mawnu dum taki joni ebe jidi ladde de waawa woppe si ladde de danyama ledde danyama ma top o li ngar ma jamano rutto kom ni non bubol watta ar waxtu hedum nguli watta ar waxtu hedum ha dum taki debe gandi aynabe dañ chaadele mawde hakkone mo en oyo fore en parce que be jaa hebe dogga ledde hebe dañde probleme e oyo fore joni non dum fu wadi dum ko aynabe be dañani ko be ngurniri jawdi mo en si be dañi ko be ngurniri jawdi mo be gonda hebe jeengay ledde hebe jana hebe jagge fore wala hebe jaa hebe ciudo dum taki non be jeewi ko be poto wallir aynabe ha be dañi ko be ngurnino be gerem wi wondo joni ma ara wallirabe awdi non be tottuno men ko awdi nyebbe den ko pour ngore jawdi Allah wadi alhamdulillah rabbil alamin be jangani amen nonu awrate no de ngawrate no de demrate de dema ha de bendino be jangani amen honode cionyerte honode moptirte ha de kay sa moptirte tawa de mojata de tawa sa moptirte kay de wopataade nange ha nange bon manam ko vitamine ji gondo de der huda he be jangani amen gandaano kay minen min gandaano parce que be jangani amen simin tajiide hono min barata de tibeje simin badi tibeje haade joodi hono min nawrata de sabo e der jangen golle be jangani amen saada de nafa a wadata kilo lamdam ko tolne lire sappo joyi ndiyam choyna dum saada nafa haade hen haddum hen wisa wala ama haada nafa hay bom dooro podda nafa a wadata don lamdam tuya dum lamdam pour dum wasa moj sara nafda seeda fo rek yetta lamdam choyno da mbisa hen sa way non ha kantinda da ba sa way dañ bas murago do sa hoore ma dañ bas bada huda ha taw naange nge yottoita ko dum parce que way dum non dum non no de tajano hen ngodi kecci vitamine gondo do hen fofo mboni hen si ko jodi ma hambatta dum jamnir hina wayno jamnirta ko huda heccu non fo be jangani amen dum be totti amen kadi materiel li gordo ko wayno jasi je ene e ratuje furtitaje gede ba non e sartuje e hataki dum do vraiment minen be wedanobe hen be ciubno hen sabo mbadan ko dum essay wondo be subanobe hen commune fo yimbe sappo tato ciubano hen min medi jilla noy subanobe hen commune totono ko hen masha Allah min dañi hen ko ngandana ko min coyninoki dum masha Allah tabarakallah min di hen ko amina tak miden nyaago dum do yo gerem yaajno dum e hande kay Senegal fof waaw hen hem yo gouvernement o haywat hen jungamu yo commune aji di mbad hen joodi moen parce que aynaabe si be dañi ngori jawdi moen rek probleme aji moen usto ayna way dal Babacar dum woni ko buri ko hen war solo
a jaram
eh assalamu alaykum rahmatullah
gorel sereri gorel nagn la legui semu lo wetando fog sereri rek na formation cik dina payakeke a jofno gaynak ne ni tawagina damit bo ajigan basil bo jirign foko qali ke anduna tiotu bawal ba culture fourragère expliquer no en nako jirñong tawagna jigan ciegelke.
Voilà, très bien, merci Babacar. Fogol Jobas, Fogol Serer. Mi dakwit simnanu waraf na gono fu simogolum. Enda fu meke Jobas fem waxtanta fu partenaire privilégié in label Grem. Programme projet dundu ak kew, programme culture fourragère. Manam wini ka nemeko ganabel changement climatique atabak ne warna gartu garta terana. Tangane lek lek te jom en winwe abubalo ci gar lek te dom gen fop getaxna te changer ge ando leng wa ne fi na gun fak fete wage fiat nagren han tumban fiit ke naga gen fop ka jig ge ando na te waralin te ref tahar gen bino goda ya tot ndahar ka jig solo trop no environnement ramte garta tep te garta natange te garta wot fu bal fu gen fop dalemo nak programme neke kafi kel pour que geynak we hajo ngodan ne taharge ram godan mayu u yak dongolo tu gene ka mo ka bato tu changement climatique win fopita dokka jamono fopita changer comme ka grawali nak ka ref musiban andona ka waralu tem telelu ñohrel pehey ge tere fi geynak we ano de goda taharge han et kawtelo putu wagu ho ha dar wagna ñootu jurgedin tembel culture fourragère tu gaga ka yon fu politique ne ngour ne andona ren neke teret programme ne temne journée nationale de l'élevage ne fité na kayel gala ka le ba culture fourragère o ha dof da o ho ha dar pour jurgew bu jut fu gelbel insémination artificielle pour bat dinu foje ndax gentu ciota to mo no wagu ciotu o sisul moju may ndawal ne moju may ah to aussi il wak wino hoa dat pour hat wayo ram rokalem ka den kalem kino denkang mi jurne ke way kino etu ñowna juran etu ñowna bo ci fatata asugulem jurne way tam etu ñowna kino donc gen fi na de ciurge rek tet dakna yin ta dara ne mo ge fi onit ndak yenen fi onon din kawal kawto ne din han ne mo ene mosit rek nagat dakante nga ram re bugona jiko hani an ram kajig njegal no ciogal fu njegal ano kayafal bo agign a jegal njegal an jigang fukki junu jikweltin jigan go andon jingge temer juni jikino ram raga yalum ka ligi de donc tigene kawtuno nagat jirin tan tu comme que gene ka sax fu en comme ne kawtona ngak new kaw biaho o wadna din gentu ñowta jurne andon aussi roka denko ngutin ko wannu hatwana da c'est ça gën téré pay ram ak ko sup tox sax ndiki donc gën nak il faut que sup tox gado lok rok tam gol né guerre dadi ci gëmé il faut ko mang kat bu jollof mbala salum mbala oriental al ko mangi gën fop ñak da dongolo tu vois donc il faut dan na sira ram waga ji nak xarbay betik waru ji de halis ra betax no sis han tu cionon mat hopti pedjal manga o kadaw manga o wida o wilirwa donc o sona tundiki ngena karef entreprise karef metien andona comme wotol andon rek il faut que yip de essence o tiodi chauffeur te kad ligen ko nga gara werse non nak aussi jour nagamo han ko ñewin kan te ñew non ñew nga am te giñ hanta jig habi hanta jigu sis han hanta wagu jak bo andi ko non rek sohla fop wagu fay wode ta donc comme que xoxal sup ton ram nge kin jig na waxay muré an bo gassade ngas alko bugu jik fofi mbala bo fi forage ram guen fop ko bug ginaaw tebal o waago wa lakas tu vois genn aussi ngeenak ne il faut que tu jof maga voilà a tebalé droga tebal rek daare ngol ne il faut qu'il djemana waado no tel ndax to waago fa
de quba ndal ko
voilà voilà o telu bobbi ndax to fa mais wa nga ho no ko genn juran wo ñam ko aussi te moji ram ge gedde gona ge récolté ona ge warona ge gubona sorte ñowa te hub valeur daare anono ko hay bu bu xagn rahra han usu ko dal ko boba daara ga daadi rek waye jige solo gaga ta daara il faut fokaten fouri pass
jokanjal
voilà tu genn jige de solo il faut wi da hay no hel ngay nak dal subtuhan il faut kin feheya dal fop nyaay no hel metier no il faut in anto dal no ken ligiaten war yo fa solo ak in fop
jokanjal
wa inshallah
jokanjal xamna badara ma jox le cadeau le mot de la fin manam sa cadeau gu mujj ci waxtan bi parce que waxto wi dab nañu
bon cadeau bi moy gërem lay ci dalal bi nga ñu dalal fi di gërem ak sama mbokk tasset yépp de la commune de tasset ak l'équipe municipale ñu ngi leen di gërem sous préfet parce que aussi kuñu accompagner ci suñu liguey la té ñong koy talal loxo aussi ci limay ñaan ni pour ñu jappaleñ ci mok maire de Noto en plus particulier nak ñong ngi gëreum suñu maire parce que ku duggal loxom ci liguey bi ñu nek la di gëreum nak mbollem ku nek tasset di gëreum mbollem kuy éleveur ko xamni ya nga bëgg gor gor lu pour liguey di encourager aussi ñëpp ci ñu jëma japp ci projet bi pour que ciowi jur dundu jur yomb nit ñi pour ñu man la liggey suñu liggey jëmele Sénégal kanam président de la République lool rek la bëgg pour Sénégal jëm kanam té programme bi fekk nañu ci dañuy gëna ñëmé gëna waxu pour jëm ci kanam
jërëjëf
merci
Moussa Ka
aw Seigne Babacar alhamdoulillah rabbil alamin ñu ngi sant yalla di sante gërem wax deug yalla amel nañ ko cyant lol da xoma dara waye manam limuñu won rek lolou dañ ci contane lol te am nañ yaakar li lu wara jëme rew mi kanam la te comme président de la république sax mom deug na mune mom dinaay wut da fay wut ay nak kon ñun ñi nga xamni ñu ngi doon yëngu ci sam da melne lol def ñu gëna encourager dona gëna encourager def ñu gëna ñëmélo aussi chamé gi ndax ku nekk xamna né président de la république bu démé bénen mom da fay bëgg day wut ay nak légui nekk sam ah loolu da fay woné né kon chamalu am solo loolu contane nañ ci lool li ci dess ay ngërem lay doon gënaaw bi ñu santé gërem ñu ngi sante docteur Sène da wax dëgg yalla mom ku jambaré la d'ailleurs fi mu nekk ni sax retraité na waye ba légui mu ngi taxaw di def activité fuñ ko wo foko sam wo rek mu bayyi ay activité am fo meuna nek mu dem fekkale fofu ba légui dafa melni retraité parce que ba légui mu ngi liggéey comme limu doon liggéey bala mu retraité lool nak bu ko neexon tay du liggéey waye nak lool ak njambaram la ak bogg sam ak it xamné né mom doomu rewmi la fi la bokk wax deug yalla mom contane nañ ci mom lool li ci dess affaire gërem bo aussi mënuma nopi mok té duma ci gërem goora ndax goora mom bokkon na ci ñinga xamne ñom ñoo doon dem ci réunion yi be biñ démé be affaire wara am bénéficiaire mom bokku ci té ñom mom bokkon ak ñiko doon topoto biñu am ko té mom amna tool amna ay nak waye mom def nuko bayé ñu kon nak loolu mom fokk ñu santé ko ci gërem ko ci encourager ko aussi
jërëjëf cheikh Semou
voilà merci xana di contane ci programme bi mu amé fi té ñun ñëpp ñu wara ligéyal jobas muy noto ak tasset té yalla denk ñu cham gi ndax ci lañu dundé fanwer at ak juroom ñaar de service té yalla def aussi ma téla ñëw fi def ñaar fik at ak juroom ci tasset pour japp ci cham gi ndax lepp mëna jëm kanam grem bu ñëw ba neuger ni nak bu ñu jappalé ci loolu ah da noy def luddul sant ko gërem ko ndax li mo mengo ak jamm tu at nan yalla rek 26 yi ñu ñëkkona tan ren bu déwéné na leen gëna dolel mais ñeneen ñun ci bolé watone formation bu ñu yaatal ñu ñëk yaatal ci ñoñu set ñom seen carton fu mu mëna tollu ñu yok ko est ce parce que 26 la won ñu invitoat yenen defna 30 personnes defna 50 quelques personnes la hein parce que 60 yi mangé wonu touti ñoñ aussi il faut ñu bind leen noter leen pour que extension bu am mu lawale ñoñu
jërëjëf
maire yi aussi ñu ngi ñaan commune yi muy aussi le maire de la commune de Noto Diobas hein ak commission élevage ak agriculture bu Noto Diobas diko ñaan aussi maire tade nako badara waxe ñom ñep nañu japp ci yef yi parce que sam yi ay citoyens lañu te fi lañu dëkk te loolu moy seen métier donc il faut ñep japp ci mu nek un programme national pour que comme que dañ ko nationaliser yef yi résultat yi gëna fess fi tasset nga xamne ñun ñoo gëna jégué Thiès jégué Mbour jégué Dakar
jërëjëf jërëjëf soxna marem ma bayil nga taggo
wa okay monsieur sen comme li sama natango yi wax rek ñun wa grème ñun ñoy jaajeufal ño leen di jaajeufal ndax nak damay faral di wax naan nit ki ku neexal liggéeyal moy ki bëgg ñom dañoo bëgg bëgg nañu liggéey yaatal nañu kon ñi ni liggéey ak ñom dañ ci sawar lool sant nañ leen gëreem nañ leen ndax depuis bañu commencer manam début processus ba tay lepp gis nañ ka gor gor lu nañ ci farlu nañ ci di yokku tamit ngeureum comme ni ko bada waxe autorité yi fi nek muy préfet di mairie maire bi parce que lepp luñuy def ñom umpele wuñu ak ñom ci lenn ci ñom lañuy tambalé ndax mën nañ ne ñom ñoy buntu bi ak chef de village tamit mais di gëna ñaax rek comme li ko bada waxe parce que tamit environnement dafa nek li nga xamanteni compétence transférée la donc mairie nañ ci gëna duggal sen loxo ñi ngi ci duggal sen loxo mais nañu gëna yokku parce que environnement kew bi lolu mom dafa nek li nga xamanteni dafa am importance donc sante nañu gëreem nañu population Diobas yépp contane nañu di ñaan yalla luñu bëgg ci li di ñew yalla na lepp ante bu sobe yalla alhamdullilah rabbil alamin
jërëjëf jërëjëf marama fall nek animatrice ci grem yoré zone noto ak zone tasset di gremat bax nak cheikh semo sen nek chef de poste vétérinaire bu arrondissement bu noto nek encadreur formateur nek bénéficiaire ci projet environnemental dundal ak dundu ak kew gi way itam jere jef ki di badara mbow jité commission agriculture et élevage bu commune bu tasset nek bokone ci comité de pilotage du projet dundak kew digermat wax nak ki di Moussa Bamaka nek éleveur en même temps nek bénéficiaire ci projet environnemental dundak kew mbok yi li mo nekone waxtan bi ñu jaglélone projet bi di projet environnemental dundak kew andone ciek suñu mbok yi nga xamantene ño nek fle ci grem ak fi ci commune tasset soxal nak li nga xamantene mo jëm ci walu cham li ci am yépp nak déglu ngeen ko lepp lo xamné rafet na ci waxtaan wi ñu ngi koy santé suñu borom lu ci xawa dëng nak ñu ngi ci jéglu ba xamné suñu yéné mo nekkon lepp rafet lepp lèr di gërëm ñëpp di santé ñëpp ci cadeau gi Babacar Sène fego ak Cheikh Tidiane Fay ci machine gi be benen jamono jangeen jëf
sami